Добрий ранок, добрий день. Ви трошки втомилися, вам душно. Я буду старатися не дуже довго, постараюсь дуже конкретно, але з вами ж таки поговорити про деяку проблему, яку має церква. Ще кілька тижнів назад я думав, що це проблема тільки сучасної церкви. Ні, це проблема церкви завжди. До речі, дуже класно, коли можна поговорити з кимось про спільну проблему. Я завжди з задоволенням говорю з людьми, які мають проблему з коліном. Недавно я говорив з одним футболістом, який порвав так само хрестоподібні зв'язки, і знаєте, ми так швидко знайшли з ним спільну мову. От. Він мені розказав про свою біду, я про свою. Він розказав про свою операцію. Ми похвалили своїх лікарів і побажали один одному успіху, щоб далі не попадати в таке положення. Завжди спільні, якісь такі спільно пережиті речі або спільні проблеми, вони якось зближують. І сьогодні я хотів би поговорити про таку проблему церковну, як проповідь Євангелія або свідчення. Я навмисно не кажу слово «євангелізація», тому що особисто для мене воно більше, знаєте, має якийсь навіть такий комуністичний підтекст. Тому що все пов'язано, що закінчується на «ація», то це було «колективі», «зація», «електрифі» там, і всяка разна «ація». І, до речі, можливо, це слово і виникло на почві того, що церква не несе Євангелія так, як хоче від цього Бог. Кілька тижнів тому ми чули серію цікавих, дуже класних і змістовних проповідей від Миколи Олександровича на тему місіонерства, на тему того, що Бог – перший місіонер. І ідея місіонерства починається з перших віршів книги «Буття». Сьогодні я хотів би почати з того, що Бог творить історію. Бог творить історію світу. Бог творить, і велике доручення якраз починається і є основа всієї земної історії. 96-й псалом, є таких дуже три класних вірша, які, на мою думку, так само звучать, як Матвія 28:20. Ми так звикли, що Матвія 28, з 18 по 20 вірш, це велике доручення, яке сказав Христос, і оце з цього моменту ідіть і навчіть. Так? Дивіться, 95-й псалом, або 96-й в деяких перекладах. Співайте для Господа пісню нову. Уся земля. Співайте для Господа. Нібито тут нічого про євангелізм не йде. Далі. Співайте для Господа, благословіть ім'я Його. З дня на день сповіщайте спасіння Його. До приходу Ісуса Христа. З дня на день. Люди, які знали Бога, мали сповіщати Його спасіння. Розповідайте про славу Його між поганими, про чудо Його між усіма народами. Ось так. До речі, плодіться, розмножуйтесь та наповнюйте землю. Це також одна із частин того, що Бог не просто творить історію, а Він творить, розповідає історію спасіння. Земна історія – це історія Божої слави. Я хочу спитати у вас, яка ваша роль в цій історії? Ви взагалі хочете попасти в історію? Всі люди хочуть попасти в історію. Всі люди, мабуть, хочуть десь трошки прославитися. Знаєте, а мене там по телевізору показали, да? А мене там похвалили, сьогодні говорили про похвалу. Я пригадав одного героя у письменника Чехова, є таке коротке оповідання, гумористичне, де одна людина дуже гордилася тим, що про нього написали в газеті. Знаєте, що про нього написали? Людина інше перечитала, я не бачу, де про те. А от, бачите, от на розі такої-то вулиці, як буде ізвозчик український? Візничий збив молоду людину, каже, оце був я, оце моя роль в історії, прославився. А до речі, Бог дуже серйозно відноситься до нашого з вами відношення, до Його доручення. І Він хоче, щоб в цій історії, яку творить Він, ми були активними учасниками. І ми вже є ними. Таким чи іншим чином, навіть люди, які не дуже присвячують себе проповіді Божого Слова, все одно вони приймають участь. І є різноманітні форми, яким чином вони в цьому приймають участь. Але все ж таки, сьогодні ми поговоримо вам про деякі проблеми, які нам заважають бути повноцінними в цьому служінні. Ісуса Навина, 3-4 розділ – це історія того, як Божий народ іде в обітовану землю. І він переходить Йордан. В 3 розділі з 10 вірша Ісус звертається до народу. Спочатку Бог звертається до Ісуса Навина, тепер він звертається і говорить: «По цьому пізнаєте, що Бог живий поміж вами, і конче він вижене перед вами хананіянина, хетіянина, хівеянина, переєзянина, гіркашіянина і євусіянина. Оце ковчег заповіту владики всієї землі переходить перед вами через Йордан». Йордан тоді розливався, і він був достатньо широкою рікою в тому місці, він вийшов, виходив аж із берегів, де євреї мали починати свій шлях до обітованої землі. А тепер візьміть собі 12 мужів з ізраїльських племен, по одному мужеві на плем'я. І станеться, коли спиниться стопи ніг священників, що носять ковчег Господня, владики всієї землі, у воду Йордану, буде спинена вода, що тече зверху, і стане одним валом. Мало відбутися серйозне чудо. І це чудо мало певну мету. І сталося, коли рушив народ за своїх наметів, щоб перейти Йордан, а священники, що несли ковчега заповіту перед народом, і коли носії ковчегу прийшли до Йордану, а ноги священників, що несли ковчега, занурилися в воду з краю, Йордан був повний по всі береги, всі дні жнив. Під час жнив Йордан розливався дуже серйозно. Він не був такою малою річкою, якою видається часом нам. То спинилася вода, що зверху текла, стало одним валом, дуже далеко від міста Адама, що з боку Цартану, а та, що текла до степу, до Солоного моря, стекла зовсім і була відділена, а народ перейшов навпроти Єрихону. А священники, що несли ковчега заповіта Господнього, стали міцно на сухому посередині Йордану. Велике чудо. Бог зупиняє воду, достатньо великої на той час ріки, і одночасно дно стає сухим. Божий народ починає виконувати те, що Бог йому повеліває. 40-тисячна армія переходить на інший берег. І це, знову ж таки, це не була справою одної хвилини або 10 хвилин. Кілька годин вони переходять. Тут написано, перейшли всі. Того дня звеличив Господь Ісуса на очах всього Ізраїля і стали боятися Його, як боялися Моїсея в усі дні Його життя. Це було конкретне чудо, яке мало свідчити про Божу участь в житті Божого народу. Чутки про Бога Ізраїлєва, до речі, про якого мали звіщати євреї, про якого мали звіщати і перші люди, пішли по всіх народах язицьких, поганських. Уявіть собі, що зробив цей Бог. Він зупинив річку. Він посуху перевів свій народ. Ого! Класно. І ось, в цей момент, коли народ перейшов, сказав Господь до Ісуса, говорячи: «Накажи священникам, що носять ковчега заповіту, нехай вони вийдуть із Йордану». Дуже символічно прозвучали ці слова. Дивіться, до того переходу із Йордану були певні проблеми, певні завдання у Божого народу і була невпевненість, як ми це зробимо. Після того, як це чудо відбулося, Бог прославився і видно, ого, Бог може, Бог спинив води, і тепер ми можемо йти по суху. Як ви думаєте, чи комфортно було тим людям, які стояли в Йордані, чи ні? Чого страшно? А мені здається, навпаки. Вони стоять, вони в епіцентрі якраз тої точки, де кульмінація Божої волі на даний момент здійснюється. Поки вони стояли, вони навіть звикли, вони стояли не одну хвилину. Проходить народ, вони стоять: «Ух ти, Господи, здорово! Оце наша зона комфорту, іти нікуди не треба. Ми стоїмо, нам сухо, народ проходить, ми бачимо Боже чудо. Супер!» Але Господь говорить: «Все, Вам тепер треба виходити із зони комфорту. Накажи священникам, що носять ковчега заповіту, і нехай вони вийдуть із Іордану. Знаєте, дуже часто в своєму житті ми якраз і боїмося виходити із зони комфорту, в яких, або з зон комфорту, в яких ми знаходимося. Це була тимчасова зупинка, кількагодинна. Вона була класна, вона принесла насолоду. Священники, весь народ відчув Божу присутність, відчув Боже благословіння. Здорово, але потрібно йти далі. Для чого? Щоб знову ж таки продовжувати творити ту історію, або те завдання, те доручення, яке поручив Бог. Так от, які проблеми найбільше в того, що нам дуже часто хочеться залишати в зоні комфорту? До речі, де ми зараз з вами знаходимося? Це зона екстриму зараз у нас з вами, чи зона комфорту? Знаєте, якби зранку вийшов указ президента України про заборону отаких міроприємств, тоді це була б зона екстриму. І я дуже хотів би, що якщо таке настане, щоб саме така кількість була в залі, а можливо навіть більше. Зараз для нас це зона комфорту. Тут класно. Ну, можливо, не зовсім комфортно через жару. Можливо, було градусів ще на 10 менше на дворі, і трошки вітрацю, якщо стояли кондиціонери, вообще було б здорово. Але це є зона комфорту. Знаєте, нам подобається, нам комфортно і затишно, якраз в центрі Іордану, так як було затишно священникам. Отут, де ми разом, ми зібралися, нам дуже хорошо. Але Бог створює нам такі умови на певний час. Якби Бог хотів, щоб нам завжди було комфортно, знаєте, після свого покаяння до самої вічної ми зранку до вечора сиділи б на зібранні, правда? На небесах. На небесах не буде зібрань. Ну, я поняв, поспоримо пізніше, дядь Толь. Господь пропонує продовження подорожі. І знаєте, давайте пригадаємо першу церкву. Яка в неї була проблема? Спочатку нібито все було дуже добре. Так чи ні? Була проповідь. Хто мені так піддатнув класно? Дякую за підтримку. Спочатку була проповідь Петра, Святий Дух сходить, вірніше, Святий Дух сходить, проповідь Петра, і дуже 3000 віруючих, віруючі приходять, наповнюють церкву. І пам'ятаєте, що там було? Давайте прочитаємо Дії апостолів, другий розділ, останні вірші. Був страх кожній душі, і багато чинили апостоли чуди знамен. Всі віруючі були вкупі, і мали все спільним, і вони продавали маєтки і добро, і всім ділилися, в якому чого було потреба. І кожного дня перебували вони однодушно в храмі, і ломлячи хліб по домах, поживу приймали із радістю та в сердечній простоті, вихвалюючи Бога та маючи ласку усього народу. І щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися. Яскрава, гарна картина. Отака має бути справжня церква. Тільки одної деталі тут не вистачає. Знаєте, якої? Вони все робили правильно, але вони не виконували Божого повеління. Дії апостолів 1:8 якраз і говорить, що Христос перед тим, як вознестись, говорить, ви приймете силу, коли? Коли прийде на вас, зійде на вас Дух Святий, і що буде далі? І будете мені свідками де? Далі. Далі. І дивіться, вони зараз збираються йти. Вони сидять. А чого? Бо їм хорошо. Весь народ їх поважає. У них класні стосунки. Вони зранку до вечора у храмі, тому що бідні продають, багаті продають свої маєтки, роздають бідним. Супер. Але вони зовсім забули про головне Боже повеління. Яке? Ви будете свідками. Що пройшлось Господу зробити? Для того, щоб їх так підштовхнуть. Яким чином? Гоніння почались. Хорошо. Перше, значить, нам подобається. Нам дуже класно і комфортно. Нам не хочеться йти. Ми не є носіями Євангелія. Ми дуже часто привикаємо до такого стану. Та тут же так класно. Та куди я піду? Друге, ми боїмося. Ми боїмося. А що ж буде далі? А може Бог захоче, щоб я робив те, що мені не подобається? Чого я туди піду взагалі, коли мені тут так класно? Давайте пригадаємо таких героїв Біблії, які Пряме доручення Бога не виконали. І перший, хто вам приходить на думку, це хто? Іона. Молодці, в мене так і записано. Іона на першому місці. Бог говорить, іди, Іона. Що він зробив? Чому? Бо йому це не подобалося. Я не хочу йти, вибачте, в цю смердючу Ніневію до цих поганих язичників. Бо вони не іудеї, вони не вибрані. Ми тільки Божий народ. Не піду. Це некомфортно. Хто мене там чекає? Чого я маю звершувати цю подорож? Чи буде мене там хто слухати? А чим це для мене закінчиться? Господу прийшлось дуже цікавий спосіб застосувати для того, щоб Іона все ж таки пішов. Бог творить історію. Іона головне забув. Якщо Бог доручає, він доб'ється своєї мети. Але оцей страх перед тим, що невідомо, або перед тим, що потрібно буде змінюватися. В діях апостолів в 10 розділі апостол Павло якраз і отримав по заслугах за свої, оці, знаєте, іудейські звички. Видіння сходить до нього з неба, нечисті тварини, реакція Петра – ні, ніколи. Чого? Я іудей. Я ніколи нічого чистого не їв. Три рази Господу потрібно було спускати, три рази в нього питати, тільки до нього дійшло. Ага, то треба виявляється. А так не хочеться змінюватись. Так не хочеться йти до тих людей, особливо, які не дуже приємні. Знаєте, кожного разу, коли команда «Надія» грає чемпіонат області, вчора була гра на район, ну, молодці, класно іграли, виграли, але сам факт того, що ти знаходишся в середовищі, яке неприємно, яке звучить дуже паскудно і пахне паскудно, і виглядає так само. Це видовище, коли невіруючі люди грають в футбол. Але я дуже радий, що серед цих невіруючих людей знаходиться команда, яка намагається грати по-божому. І вона знаходиться, і, до речі, вона показує Бога. І ці хлопці впливають на цей світ, і це дуже класно. Хоча, звісно, нам потрібно змінюватись, нам потрібно часом робити не так, як звикли, не так, як люди роблять в цьому світі. І слава Богу, що ми це робимо. Отже, ми боїмося, що ж буде далі, може нам потрібно буде мінятися. До речі, колись одна із проблем була Елістинської церкви, в тій, коли колись їздив я, і, можливо, вона залишилась. Знаєте, там були в основному рускоязичне населення. Росіяни, трошки українців, да? А вони живуть в центрі Елісти, в Калмикії. Калмики дуже на японців схожі. На казахів, на бурятів, на китайців. І знаєте, я помітив велику проблему. В церкві 95%, 90% було саме європейських облич. Чого? Бо місцеві не люблять тих, бо вони їх вважають людьми. Навіть віруючі, вважали їх людьми трошки гіршими, іншого сорту, інша раса. І це якраз те, що хоче Бог змінити в нашому житті. Наше відношення до тих людей нам потрібно поміняти, а нам же ж так не хочеться. І нарешті, ми живемо минулим. І дуже часто минулі гріхи, минулі страхи не дають нам рухатись вперед. Після до євреїв написано... Починається розділ, я в цьому перекладі прочитаю, він так і називається «Наслідуємо приклад Христа». Завдяки тим великим людям ми маємо так багато прикладів непохитної віри. Перед тим автор «Пісня до євреїв», він так дуже чітко показує такі яскраві приклади людей віри. Там багато біблійних героїв туди попали. І він розказує, яким чином ці люди стали світлом для невіруючих людей. Тож відкинемо все, що перешкоджає нам подолати відстань і перемогти. Автор звертається до євреїв, які не любили язичників, навіть до віруючих євреїв, які не любили язичників. І говорить, тож відкинемо все, що перешкоджає вам подолати відстань і перемогти в змаганнях, усе, що уповільнює наш біг, разом із гріхом, який постійно примушує нас падати. Запінаючий гріх російською мовою звучить. Тут цей гріх, який примушує нас падати. Ми ніколи не будемо нести Євангелія, коли ми самі перебуваємо в гріху. Чим ми тоді відрізняємося від тих людей, які навколо? Чим ми краще? І хто дає нам право взагалі відкривати рота, якщо ми робимо так само, як вони? Бувають моменти в нашому житті, Коли потрібно стояти в центрі Йордану, і те, що робили священники, або такі моменти, як зараз, вони нам дуже потрібні. Коли ми збираємося разом, ми перебуваємо в зоні комфорту, коли хорошо, Господь наповняє нас словом, ми разом молимось. І це те середовище, де ми дійсно набираємося сил і дуже яскраво можемо побачити Божу славу. Але Бог хоче, щоб ми робили ці зупинки короткими, і ми рухалися далі. Знаєте, Бог сказав вийти, і ми маємо виходити. Бог не хоче, щоб ми просто сиділи і спостерігали. Хтось поїде на місію, ми тут подивимося, помолимося за них. Комусь пожертвуємо гроші, хтось проведе якийсь табір. І знаєте, і тоді виникає у нас такий комплекс дуже хороший. Спостерігача. Я просто буду сидіти, а що я можу, а що я вмію? Ну якщо ми хочемо попасти в історію, бути активними учасниками, нам потрібно виконувати Боже повеління. А воно говорить про те, якщо ви знаєте Ісуса, ви маєте розказати про Нього іншим. І ви не можете мовчати. Я взагалі, мені трошки дивно, як віруюча людина, яка говорить, що вона знає Бога, боїться відкрити рот. Задумайтесь, щось з вами реально не те. Або взагалі, чи ви віруюча людина, якщо ви спасшись самі, не бажаєте спасіння іншим людям? Знаєте, мабуть, мій заклик до того, щоб ми були більш активними, там, більш радісними, більш ініціативними в проповіді Євангелія, були простими людськими закликами, якби Бог не дав нам силу для цього. По-перше, ми знаємо, що це Його воля, це Його доручення. Потім, Дії апостолів 1.8 якраз говорить про те, що з нами має відбуватися після того, як Дух Святий входить в наше серця. І перше, що в нас є для того, щоб говорити Євангелія, або нести Євангелія, або передавати любов Божу, любов Ісуса Христа, це нова природа, яку ми отримали. Друге послання до Коринтянам, 5 розділ, 17 вірш, так і говорить. Отже, хто перебуває в Христі, той вже нове творіння. Старе минуле, нове настало. Змінився світогляд, змінилося все. Бог забрав гріховну природу, Він дав здатність. І друге, це нова здатність. Те саме послання до Коринтян 5.5 дуже класно говорить. І створив нас Бог, і дав нам дух, як запоруку свої обіцянки майбутнього життя. Ми маємо Духа Святого. І цей Дух якраз є запорука того, що в нас є нова здатність. Він підтверджує, ви Боже дитя, ти тепер новий. В тебе змінився світогляд. Ти тепер не рідня цьому світу. Ти навпаки тепер Божа рідня. І тепер ти маєш жити так, щоб дивлячись на тебе, люди прославляли Бога. І ти маєш цю здатність. Дії апостолів 1.8 на свято Трійці дуже часто і дуже класно ви читаєте. Там дуже гарно написано. Ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. Якщо ви народжені згори, на вас злинув Святий Дух. Тому що саме Він відродив вас. Саме Він привів вас до покаяння. І саме Він благословив вас найбільшими благословіннями, які є на землі і на небесах. І дуже багато пісень про це говорять, що віруючі люди, ви маєте здатність. Вона у вас є. І ви дуже-дуже багато від Бога отримали. Вчіться тепер цим користуватися. Пізнавайте Бога. Узнавайте про свою здатність. Тренуйте свої можливості. Як узнати, що гравець талановитий, якщо він не буде працювати з м'ячем? Або як узнати, що господарка не вміє готувати, якщо вона не буде підходити на кухню і мати діло з кастрюлями і з продуктами? Ви маєте нову здатність. І це те, що робить знову ж таки Бог. І нарешті, це ще й наша не тільки здатність, а це наша відповідальність. Це наша нова відповідальність. Дивіться, що говорить той же самий апостол Павло. І бачите, всі ці речі відносяться до Коринфської церкви, яка якраз в проповіді Євангелія була, м'яко кажучи, дуже пасивною, якщо не сказати навпаки, вона була антипроповіді Євангелія. Але саме звертаючись до них, допомагаючи цій церкві вирішити їхні проблеми, цей самий апостол Павло звертається і говорить, дяка Богу, другий розділ закінчення його, Він завжди веде нас до перемоги у Христі. Не ми. Він. пахощі знання про себе він повсюдно поширює через нас. Це наша відповідальність. Пахощі знання про себе він поширює через нас. І, до речі, ми пахощі. Що таке пахощі? Це хороше, якщо у вас дуже класний парфум, дорогий. Він, жіночки, правда, він дуже довго на вас тримається. Вам же подобається хорошо пахнути чи ні? Я по волі свого служіння кожен день інші пахощі вдихаю. Тому що коли хлопчики порозуваються, особливо моєму бусі, або їдуть після гри, це також устойчиві пахощі. Тільки це пахощами важко назвати. Але знаєте, це якраз говорить про те, де ми знаходимося, в якому середовищі. Якщо ви дуже довго побудете в прокуреній кімнаті, навіть якщо ви не куріли, від вас буде смердіти. Чим? Димом. І потім на вас, брати і сестри з церкви, будуть так косо дивитися, думають, що щось брат не договорює, або сестра, щось він не те робить. І навпаки. Та як же ми можемо передавати пахощі, якщо ми самі їми не користуємося? Знову ж таки, пізнання Ісуса Христа, пізнання Його особисте, близькі стосунки з Ним, знати Христа, і це є вже пахощі. Він повсюдно поширює через нас. Наша пожертва Господу – пахощі Христові для Бога з-поміж тих, хто спасається, і з-поміж тих, хто гине. І тут написано, да, що для тих, хто йде шляхом загибелі, це сморить смерті, що веде до неї. Для тих, хто йде шляхом спасіння, це пахощі животворні, що ведуть до життя. Тут кілька хвилин назад стояла група дуже щасливих людей. Знаєте чому? Тому що вони стали часточкою Божої історії. Вони творили цю історію. Вони були серед тих людей, які оцю запашність Христову, бо ці пахощі передавали невіруючим людям. І, до речі, ми сиділи там з молодими людьми, ми дуже щасливі, дійсно. Це класно, що наша церква таким чином вложилася в ту, якраз в ті категорії, до яких Бог по-особливому ставиться. До сирот і вдів. І знаєте, чого вони щасливі? Вони просто служили, вони приймали участь в Божому проєкті, в Божій історії. І ці пахощі роздавали. І те, що Коля говорив, Нікітін каже, ми думали, що ви носите маски. І, до речі, на жаль, дуже часто віруючі носять маски. І ми можемо в зібранні бути одними, а вийти на вулиці бути зовсім іншими. Я вас до цього не призиваю, і не для цього призиваю вас Бог. Але коли ми робимо те, що Він нам велить, ми щасливі. Незважаючи на втому, можливо, якісь там непорозуміння були в таборі. Я вірю, не буває жодного табору без якихось непорозумінь. Але оце справжнє життя. Далі. Хто ж спроможний виконати цю роботу? Ми не торговці, як використовують Слово Боже для наживи. Ні. Ми щиро мовимо у Христі перед Богом, як люди, послані від Бога. Знову ж таки, Павло ототожнюється з Коринфської церквою. Він звертається до проблемних людей, але він їм нагадує, хто вони у Христі. І він їм говорить, ви пахощі, ви новотворіння, і це норма життя для вас. Так живіть же таким чином. Церква – це наш Йордан. Знаєте, тут нам класно, тут комфортно, тут нам затишно, тут безпечно. Але після зібрання ми куди підемо? Ми підемо в світ. І от я вас всіх призиваю, ідучи в світ, оці пахощі Христові проповідувати, ділитися Божою звісткою, знати Ісуса Христа, жити з Ним і ділитися з Ним. Я думаю, якщо ми будемо жити таким чином, у нас, можливо, буде точно менше проблем, як у церкви, з тим, яку евангелізацію проводить, а яке ще нове служіння таке придумати, тому що це буде природнє, і Бог благословить нас. І тоді дійсно ви будете членом або учасником Божої історії. Хай Господь нас в цьому благословить.